Qalampirdan gapiramiz. Tomoqdagi qichishish va og'riq koronavirusning mikron shtammi bilan kasallanganlikdan darak beruvchi eng keng tarqalgan alomatlardir. Bu haqda NBS Chicago telekanali Chicago jamoat sog'liqni saqlash departamenti komissari Elisa Narvadiga tayanib xabar qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday alomat bo'lganida koronavirusga test topshirgunga qadar omikron bilan kasallangan bo'lish mumkinligini aytish mumkin. Shifokor omikron yuqtirganlarda boshqa shtammlar bilan kasallangan odamlarga qaraganda hid bo'lish hissi yo'qolmasligi bilan farq qilishini ta'kidlagan. Arvadi tomog'ida og'riq sezayotgan kishilarga uyda qolishlarini tavsiya qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.